Ríkisendurskoðunar um samkeppniseftirlitið, álit stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, 509. mál á þingskjali 624, ein umræða. Til máls tekur framsögumaður meiri hluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson.
Frú forseti, Háttvirt stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hefur tekið til umfjöllunar skýrslu Ríkisendurskoðunar um samkeppniseftirlitið sem nefndin fékk til sín í ágúst á síðasta ári. Alþingi óskaði eftir því að þessi skýrsla er gerð í maí árið 2021 og við tökum hana til umfjöllunar nú hér í þingsala lokinni vinnu og yfirferð stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Auk sérfræðingar Ríkisendurskoðunar kallaði nefndin til sín gesti frá menningar og viðskiptaráðuneytinu, samkeppniseftirlitinu og einni Heimi Örn Herbertsson lögmann. Ég vil nota tækifæri hér og þakka gestum og nefndamönnum fyrir vinnuna í þessu máli. Í þessari skýrslu er að finna niðurstöður úttektar Ríkisendurskoðunar á eftirliti og framkvæmd samrunamála hjá samkeppniseftirlitinu og var þar sérstaklega litið til áranna 2018, 2019 og 2020. Eitt af hlutverkum samkeppniseftirlitsins er að hafa eftirlit með samruna fyrirtækja. Samruna fyrirtækja er gjarnan ætlað að stuðla hagkvæmni og hagræðingu og ef vel tekst til geta og eiga bæði atvinnulíf og neytendur að njóta góðs af slíkum samruna. Þó er svo hætta fyrir hendi að samkeppni geti minkað eða horfið alveg og fyrirtæki orðið til sem hafa markaðsráðandi stöðu eða jafnvel einokun á markaði. Til að koma í veg fyrir það hefur samkeppniseftirlitið eftirlit með slíkum samruna fyrirtækja. Eftirlitið er í eðli sínu fyrirbyggjandi og í því felst inngrip sem gerir kröfur vönduð vinnubrögð og meðalhóf. Í stuttu máli er niðurstaða stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sú að í öllum meginatriðum er tekið undir þær ábendingar sem að fram koma í skýrslu Ríkisendurskoðunar. Í skýrslunni kemur fram að meðal annars að ekki fáist séð að málsmeðferðartími samkeppniseftirlitsins í samrunamálum sé óeðlilega langur eða að fyrir hendi séu viðvarandi veikleikar í afgreiðslu þeirra sem hafi bitnað á eða grafið undan árangri og hagkvæmni. Þó hafi komið upp mál sem hafi reynst erfið, þar hafi helst reynt á lögbundna tímafresti og sættir ekki reynst farsælar málalyktir frá sjónarhóli viðkomandi samrunaðila. Bendir Ríkisendurskoðun í því samhengi á að eðli þessara mála er þannig að fyrirtæki verða ekki endilega sátt við niðurstöðuna vegna þess að samkeppniseftirlitið á að standa vörðum almannahagsmuni á grundvelli samkeppnislaga. Hagaðilar voru almennt sammála að þróun málsmeðferðar samkeppniseftirlitsins hafi verið jákvæð en að bæta megi gagnsæi og fyrirsjáanleika í málsmeðferðinni. Því séu ýmis tækifæri til úrbóta fyrir hendi og tekur stjórnskipunar og eftirlitsnefnd undir það. Nefndin bendir jafnframt á að við umfjöllun hennar kom fram að samkeppniseftirlitið hafi verið framalega í að miðla almennu efni samkeppnismál og vill hvetja eftirlitið til þess að leggja áfram áherslu á fræðslu til fyrirtækja og hagaðila, ekki síst þegar kemur á þróun leiðbeininga og annara hagnýtra upplýsinga. Í niðurstöðu sinni bentir Ríkisendurskoðun á mikilvægi þess að möguleg brot samrunaðila við upplýsingagjöf í samrunatilkynningum séu tekin til ítarlegrar skoðunar. Hún taldi líka að ráðuneytið og samkeppniseftirlitið þurfi í sameiningu að greina með ítarlegri hætti áhrif af breytingum á veltumörkum í samrunamálum og þá þurfi stofnunin að útfæra starfsreglu stjórnar samkeppniseftirlitsins með ítarlegri hætti ásamt því að taka málsmeðferðarreglu sína til endurskoðunar í ljósi markverðar breytinga sem orðið hafa á samkeppnislöggjöfinni og stjórnsýslu ásamt áherslum og ytra umhverfi. Eitt af því sem nefndin ræddi sérstaklega eru tækifærin sem geta falist í svokölluðum forviðræðum hagaðila og samkeppniseftirlitsins. Með þeim var hægt að stuðla að styttri málsmeðferðartíma með því að reifa helstu álitamál sem uppkunn og koma í tengslum við samrunamál áður en formlegt mál er hafið. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hvetur ráðuneytið og samkeppniseftirlitið til að kanna hvernig útfara megi slíkar forviðræður með aukna skilvirkni rannsókna að leiðarljósi. Þó er tekið undir það sjónarmið sem reifað var við nefndina að í slíku samtali felist ekki bindandi álit eða sértækar leiðbeiningar enda er þá ábyrgð fyrirtækjana að meta háttsemi sína sem síðar kann að koma til endurskoðunar hjá samkeppniseftirlitinu. Við ræddum líka ábendingu Ríkisendurskoðunar að einn varamanna í stjórn samkeppniseftirlitsins er jafnframt starfsmaður ráðuneytis samkeppnismála. Ráðuneyti bar því við að það væri gagnlegt til að viðhalda fullnægjandi þekkingu innan ráðuneytisins á framkvæmd samkeppnismála. Á móti kemur sjónarmið að það kunni í einhverjum tilvikum að rýra sjálfstæði eftirlitsins. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd tekur undir það í álitinu að það sé mikilvægt að ráðuneytið viðhaldi fullnægjandi þekkingu á samkeppnismálum hvernig sem að því er staðið. Verði fyrirkomulagið óbreytt telur meiri hluti rétt að í boðaðri endurskoðun starfsregla stjórnar verði allavega kveðið skýrlega á hlutverk og aðkomu stjórnar að ákvörðinu samkeppniseftirlitsins svo að sjálfstæði stofnunarinnar gagnvart ráðuneytinu sé hafið yfir vafa. Ríkisendurskoðun vakti einnig athygli á því að það sé hvergi fjalla með beinum hættum skipun eftirlitsaðila í samrunamálum. Menningar og viðskiptaráðuneytið voru ekki sammála ríkisendurskoðun og þörfina á því en stjórnskipun og eftirlitsnefnd telur það falla út inn verksvið nefndarinnar að meta hvort ákvæði 17. greinar F í samkeppnislögum sem koma þar til skoðunar sé nægilega skýrt. Nefndin telur þó að nánar fyrir að útfæra mikilvæga atriðum eftirlitsaðila og hvetur því samkeppniseftirlitið til að halda áfram þeirri endurskoðun verklagsreglna skipan og störf eftirlitsaðila sem að það hefur boðað. Fyrir nefndinni var reifað það sjónarmið að mikilvægt sé að tryggja að samkeppniseftirlitið sé ekki háð sjónarmiðum með umsögnum annar og opinbera aðila stöðu tiltekinna markaða. Þessir aðilar kunna hafa hagsmuna að gæta og því mikilvægt að samkeppniseftirlitið hafi burði til að leggja sjálfstætt mat á þeirra sjónarmið. Eftirlitið þarf því að búa yfir sérþekkingu á víðum grunni og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd vekur athygli menningar og viðskiptaráðuneytisins á þessu sjónarmiði. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd lýsir yfir ánægju sinni með framtak samkeppniseftirlitsins í kjölfar þessa skýrslan var gefin út en stofnunin hefur síðan opnað upplýsingasíðu þar sem veittar eru upplýsingar úttektina, niðurstöður hennar og framvindu úrbótana sem af henni leiða. Stofnunin hefur líka tekið saman áætlun fyrir verkefni hennar sem tengjast úttektinni og nefndinni sammálað að þessi viðbrögð séu til fyrirmyndar og eftirbreytni. Frú forseti, ég hef hér reifað helstu niðurstöðu stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þessa skýrslu ríkisendurskoðunar eftirlit og framkvæmd samrunamála hjá samkeppniseftirlitinu. Á grundvelli úttektarinnar setur ríkisendurskoðun fram 8 tillögur til úrbóta, fjalla þar að formfesta þurfi betur skipulag innra eftirlits og innleiða innri endurskoðun, leggja þurfi áframhaldandi áherslu á leiðbeiningar og fræðslu. Ljúka þurfi endurskoðun málsmeðferðar og verklagsreglna, bæta þurfi árangursmat og efla gagnasöfnun, greining á áhrifum breyttra veltumarka þurfi að vera ítarlegri, að samrunagjald verði endurskoðað, fara þurfi markvissar aðgerðir vegna villandi samrunatilkynninga og skýra þurfi heimild til skipunar eftirlitsaðila og útfara nánar verklagsreglur störf þeirra. Sem fyrir segir tekur stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í meginatriðum undir helstu niðurstöður ríkisendurskoðunar í þessari skýrslu. Undir áliti rita auk þess sem að hér talar, þingmennir Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Helga Vala Helgadóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Orri Páll Jóhannsson.
Nú er einni umræðu álit stjórnskipunar og eftirlitsnefndar á skýrslu ríkisendurskoðunar samkeppniseftirlit lokið. Útbýtt á fundinum. Á þingskjali 1736 skýrsla ríkisendurskoðunar vegagerðina, stjórnun